Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake!
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Naftariigi sünd. Araabia kartograafid kasutasid sõna Iraak, Araka ehk hea niisutusega, Tiigrise ja Eufrati vahelise ala tähistamiseks. Euroopas oli see rohkem tuntud Mesopotaamia nime all. Iraak oli geograafiline, mitte poliitiline ruum. Inglased olid need, kes võtsid kolm Osmani impeeriumi vilajetti ja neist ühe riigi kokku panid. Samas tuleb tunnistada, et türklased olid teinud üsna palju selleks, et inglased leiaksid eest lääneliku ellusuhtumisega araabia natsionaliste, keda oma huvides ära kasutada. Midhat Pasha reformid, mida Sir Maud selles kuulsas proklamatsioonis, mille Sir Sykes 1917. aastal kirjutas, tühjadeks sõnadeks pidas, ning noor türklaste äärmuslik šovinism olid andnud araablastele lääneliku hariduse, samas neid türklastest eemale tõugates. Osmani impeerium käsitles rahutut ning mässumeelset Mesopotaamiat. Araablased ei leppinud võõraste valitsejatega ja tõssid pidevalt mässu kõik võimaliku suurvõimu vastu, mis neid kontrollida üritas. Puhvrina, mis pidi kaitsma impeeriumi põhialasid ning Türgi sultanite võimu. Imam Ali partisanide ehk Shiia islami eest, mille abil pärslased üritasid suurendada endi võimupiire. Türgi imperialistid võitlesid sisse tungiva Shiia vastu sunni tugevdamisega. Tänapäeva Iraagi alad on alati olnud selle usulis-poliitilise kokkupõrke tulejooneks, mida on sajandeid lõhestanud erimeelsused ja verised konfliktid. Kuid 19. sajandil võttis Osmani impeerium suuna euroopalikumale elukäsitlusele ja sellest ei jäänud puutumata ka impeeriumi äärealad. Mesopotaamia oli liikunud Euroopas valgustusajastu nime all tuntud ideelise ruumi poole juba mamelukkide võimu ajal, suhtelise autonoomia tingimustes. Kuid tõelise pöörde tõi 1858. aasta maareform, millega Midhat Pasha asendas senise staatilise hõimumaade süsteemi uue, dünaamilise, eraomandusel põhineva kapitalistliku süsteemiga. See võimaldas hõimumaadega hangeldavatel sheikidel kasumeid jahtida, samal ajal kui nende hõimlased vaesusid ja aina sagedamini põliskodudest lahkuma olid sunnitud. Midhat Pasha korraldusel teostatud haridusreform, millega vaimulike juhitud koolisüsteemi hakkas asendama ilmalik koolisüsteem, sünnitas intelligentide klassi. Uut tüüpi koolides võeti malli läänest ning õpetati Euroopas räägitavaid keeli. Kõige sellega kaasnes lääne poliitilise ja majandusliku mõju suurenemine. Istanbulis baseeruvad inimkonna arhitektid asusid aktiivselt ehitama ühtset rahvusriiki, saades eeskuju varem Euroopas toimunust. Selles valguses võib koguni näida, et rahva mõrv armeenlaste kallal, 20. sajandi esimene genotsiid, oli samalaadne riigi ehitamine, mis palju aastaid varem Prantsusmaal väike rahvaid hävitas. Sir Arthur Hirzel, Briti välisministeeriumist, nägi Türgis pan-islami ohtu, kuid tegelikult kasutasid noortürklased religioosset retoorikat vahendina riigi moderniseerimiseks. Kui lääne ideede propageerimiseks kasutada islami sõnavara, siis võtavad moslemid neid kergemini omaks. Eraviisiliselt suhtusid paljud neist religiooni põlgliku üleolekuga ning armastasid sageli öelda, et eliidi religioon on teadus. Masside teadus on religioon. Türgi sultan oli teoreetiliselt kaliif, islami kogukonna kaitsja ja kogu maailma moslemite juht, kuid praktiliselt ei pidanud Araabias elavad muhameedlased teda legitiimseks valitsejaks. Kui sultan kuulutas esimese maailmasõja ajal välja püha sõja, siis ei kuulanud araablased mitte teda, vaid hoopis inglasi, kes olid lubanud neile vabadust. Just tänu noortürklastele said Iraagi elanikud esimesed kogemused parlamendi töös. Tänapäeva Iraagi aladelt Türgi parlamenti valitud delegaadid esindasid üksnes ühiskonna jõukamat kihti, kuid eks ole see enamasti samamoodi ka kaasaegsetes parlamentaarsetes demokraatiates. Midhat Pasha reformide järel lääneliku hariduse saanud araablased ei suutnud aga kuidagi leppida türkifitseerimisega, milles noortürklased nägid viimast võimalust impeeriumi säilitamiseks. Nemadki olid nakatunud natsionalistlikest ideedest ja hakkasid kaugenema senise maailmapildi universaalsest alusest, islamist. Sündisid mitmed salaliidud, neist tuntuim Osmani impeeriumi relvajõududes teeninud araablastest ohvitsere koondanud Al-Ahd, millel oli esimese maailmasõja alguseks 4000 liiget. Sellesse salaorganisatsiooni olla lõpuks kuulunud 70% Türgi vägedes teeninud Araabia ohvitseridest. Nii oli 20. sajandi alguseks tänapäeva Iraagi aladel kujunenud välja keeruline ühiskondlik korraldus, mida peale religioossete, rahvuslike ja sugukondlike lõhede lahutasid ka linna ja maa vaheline vastasseis ning erinevate silmanurkades asuvad tõmbekeskused. Mosuli vilajet oli näoga Türgi ja Süüria poole. Shiiade pühad linnad omasid tihedamaid sidemeid Iraaniga. Sunniitide religioosne keskus Fallujah aga Mekka ja Medina poole jäävate kõrberahvastega. Nendest kolmest vilajetist eraldi riigi moodustamine võis tulla mõttesse üksnes inglastele. 1918. aasta sügisel olid türklaste vastu üles tõusnud araablased eesotsas Mekka šerifi poja Faisaliga jõudnud Damaskusse, kus neid võttis vastu juubeldav rahvas. Sisse seati ajutine valitsus. Ja järgmise aasta alguses sõitis võidukas Faisal Pariisi rahukonverentsile, kus lepiti kokku uus maailma kord. Teda saatsid Briti impeeriumi luureohvitserid Gertrude Bell ja Thomas Edward Lawrence, nii nimetatud Araabia Lawrence, kes olid juba aastaid araablaste keskel ringi rännanud. Varsti pärast Pariisi jõudmist kohtusid Faisal ja Lawrence ülemaailmse sionistliku organisatsiooni presidendi Haim Weizmanniga, kellega Faisal sõlmis kokkuleppe, milles nõustus Suurbritannia poolt Balfouri deklaratsiooniga sionistidele antud lubadustega. Kuid enne allkirjastamist lisas ta inglise keeles trükitud kokkuleppe tekstile araabia kirjas. Tingimusel, et araablased saavad iseseisvuse nii nagu nõutud minu poolt 1919. aasta 4. jaanuaril Suurbritannia välisministeeriumile esitatud memorandumis, nõustun ma ülaltoodud punktidega. Juhul, kui meie nõudmisi ei täideta, siis ei ole ma seotud ühegi käesoleva kokkuleppe sõnaga, sest sellisel juhul on see kehtetu ega oma mingit väärtust ja mina ei vastuta selle eest mitte mingil moel. Faisal, kes ei olnud Mesopotaamias käinud, andis kõigi araablaste nimel nõusoleku, et Iraagis hakkab rahvaste liidu mandaadi alusel valitsema Suurbritannia. Selle mandaadi kohaselt pidid inglased valmistama selle territooriumi, mille piirid Gertrude Bell paberile visandas, paari aastaga ette iseseisvuseks. Praktilisi samme selles suunas ei astutud. Vaatamata nii suurtele järeleandmistele, ei saavutanud Faisal loodetut. 1919. aasta 17. aprillil koostatud deklaratsioonis öeldi, et uus Araabia riik eksisteeriks üksnes kohalike osariike koondava föderatsioonina, mille valitsust nõustavad Pariisile alluvad prantslastest nõunikud, Damaskuses viibiksid prantsuse väed ning Faisal peaks avalikult rõhutama, kui olulised on ajaloolised suhted Prantsusmaa ja maroniitide vahel. Muus osas oleks Süüria täiesti iseseisev, kinnitasid prantslased. Faisal keeldus pakkumisest, sest Briti luureohvitser Araabia Lawrence soovitas nõuda täielikku iseseisvust. Prantslased pidasid sellist nõudmist häbematuseks. Faisal lahkus ilma pikema jututa Pariisist ning kutsus Damaskuses kokku Süüria rahvuskongressi, mis võttis 1919. aasta 2. juulil vastu resolutsiooni, millega Süüria kuulutati poliitiliselt sõltumatuks, suveräänseks ja vabaks riigiks. Selle uue riigi piiresse jäid tänapäeva Süüria, Liibanon, Palestiina ning mõned väiksemad alad, mis nüüd kuuluvad Iraagi alla. 1920. aasta 7. märtsil uuesti kogunenud kongress valis kuningaks Faisali, kes asus koos toetajatega rajama Araabia riiki. Araabia keel muudeti ametlikuks riigikeeleks. Alustati türgikeelsete õpikute tõlkimist araabia keelde. Rajati uusi koole. Damaskuses asutati Araabia Akadeemia. Faisal määras ametisse komitee, mis sai ülesandeks koostada konstitutsioon. Siin on probleemiks see, kuidas saada kokku šiiadega, kirjutas Gertrude Bell 14. märtsil Bagdadist Inglismaale saadetud kirjas. Pühade linnade hirmuäratavalt vagade kodanike ja eriti just religioossete arvamusliidritega, mujtahiididega, kes saavad vallandada ja ohjeldada autoriteetse sõnaga, mis põhineb tihedal läbikäimisel inimlike asjade jaoks täiesti tähtsusetute ja igasuguste inimtegevuse jaoks kasutute akkumuleerunud teadmistega, andis Gertrude Bell oma hinnangu šiia õpetusele. Rühm selliseid tähtsaid ninasid, käredalt pan-islamistlikud ja Suurbritannia vastu, asub Kazimainis, Bagdadist 8 miili kaugusel pühas linnas. Ülemaks nende hulgas on perekond nimega Al-Sadr, mis on religioosse õpetatuse poolest tõenäoliselt silmapaistvaim perekond kogu šiia maailmas, kirjutas naine, kes pani paperile Iraagi. Gertrude Bell oli kutsutud kohtuma ajatolla Hassan al-Sadri poja Muhamediga, kes nõudis inglaste lahkumist ja võimu andmist kohalikele. Üks tema tuttav šiia juhatas teed tundmatusse maailma. Tsiteerin. Me kõndisime mööda Kazimaini kitsaid ja kõveraid tänavaid ning peatusime väikese pimeda võlvialuse ees. Ta juhatas kott pimedas võlvialuses, mis meie peade kohal asus, seda ei oska ma arvatagi, 50 jardi teed, mis viis meid sahiidi maja tagahoovi. See oli vana, vähemalt 100 aastat vana, kauni puidust võrestikuga, mis sulges ülakorrusel asuva nõukoja. Kõik toad avanesid hoovi. Väljaspool ei olnud ühtegi akent ja see hoov oli vaikuse oaas, mida eraldas tänavast 50 jardi salapäraseid müüritisi, mille alt me olime läbi tulnud.
Oh,
Olles juba ligi tunni vestelnud, ütles inglise luuraja Muhammed al-Sadrile, et viimases Süüriast saabunud telegrammis teatati Faisali kroonimisest. Kogu Süüria üle kuni mereni, küsis al-Sadr silmnähtavalt huvitudes. Ei, prantslased jäid Beiruti, sõnas Bell. Sellisel juhul ei ole sellest kasu, nentis al-Sadr. Märtsis kogunes Damaskuses, Bagdad oli Briti okupatsiooni all, Iraagi rahvuskongress, al-Ahad al-Iraaki, mis nõudis rahvaste liidult koheselt iseseisvust. See nõue lükati tagasi. San Remo konverentsil 19. kuni 26. aprillini 1920 otsustasid esimese maailmasõja võitnud suurvõimud Prantsusmaa ja Inglismaa, et Damaskuses hakkavad rahvaste liidu mandaadi alusel valitsema prantslased. Tänapäeva Liibanon ja Süüria läksid prantslastele, inglased said Palestiina, Jordaania ja Iraagi, mille nafta jagamiseks samas salaleping sõlmiti. Sisuliselt oli see Sykes-Picot salakokkuleppe elluviimine. Mandaatide jaotusest anti avalikult teada, kuid naftalepingust ei kirjutanud ajalehed siis midagi. Sellegi poolest oli osalus Iraagi naftat kontrollivas kompaniis jaotatud. 47,5% Anglo-Persian Oil Company Limited, 25% Compagnie Française de Petrol, 22,5% Royal Dutch Shell, ülejäänud 5% sai Istanbulis sündinud armeenlasest ärimees Kalust Zarkis Gulbenkian. Loodava riigi valitsusele ei kavatsetud anda sentigi. Briti okupatsiooni all olevatel aladel oli välismaiseid sõdureid tegelikult rünnatud juba okupatsiooni algusest saadik. Iraagi ema Gertrude Bell uhkustas Inglismaale saadetud kirjades alati sellega, kuidas kõik kohalikud, välja arvatud välismaa agendid ja kõige viletsamat sorti rahvarämps teda armastavad. Kuid reaalsus oli midagi muud. Kurdistan, kus inglastes esialgu vabastajaid nähti, oli juba saanud tunda Briti kuningliku õhuväe siviliseerivaid pomme, mis peagi ka Mesopotaamias langema hakkasid. Mosulis, mille Briti väed olid ebaseaduslikult hõivanud nädal pärast Türgiga sõlmitud relvarahu, selleks aktsiooniks korralduse annud Sir Arnold Wilson kirjutas hiljem, et Mosuli võtmine asetas paika tulevase Iraagi riigi alustala. Niisiis Mosulis võeti inglased tervitades vastu. Kohalik sheik Mahmud al-Barzani uskus siiralt 1918. aasta sügisel avaldatud Inglise-Prantsuse deklaratsiooni, mille kohaselt kahe suurvõimu eesmärgiks oli nende rahvaste, keda türklased on nii kaua rõhunud, täielik ja lõplik vabastamine ning selliste rahvuslike valitsuste ja administratsioonide sisse seadmine, mille autoriteet põhineb pärismaalaste vabal enesemääramisel ja initsiatiivil. Sheikh al-Barzani võttis seda deklaratsiooni nii tõsiselt, et kandis selle koopiat endaga alati kaasas ning pidas seda oma talismaniks. Loomulikult oli see tegelikult lihtsalt järjekordne paperilipakas lõpututte lubaduste virnast, mida tsiviliseeritud, lääne, haritud imperialistid ei kavatsenudki täita. See lubadus oli mõeldud üksnes Türgi impeeriumi ümberjagamise hõlbustamiseks. Kuid kurdid ei teadnud, et tegemist on küünilise valega. Nemad asusid koheselt oma enese riiki looma. 1919. aasta alguses selgus, et inglased ei kavatse lubadust täita. Mais saadeti Briti väed alles sündivat kurdi riiki hävitama. Kurdid osutasid visa vastupanu, kuid kuninglike õhuvägede tulejõud oli neist üle. Kindralleitnant Sir Aylmer Haldane märkis pärast 1919-1920. Aasta talvel ja järgnenud kevadel toimunud tapatalge, et Briti pommitajad on teinud Kurdistanis imetlusväärset tööd. Sanremo konverentsile järgnenud nädalal leppisid Karbalas kogunenud hõimujuhid ning teised mõjuvõimsad isikud kokku, et Mesopotaamias alustatakse aktiivset vastupanu Briti okupatsioonile. Senised pöördumised ja petitsioonid ei olnud andnud tulemusi, inglased ei kavatsenud anda kohalikele mingit võimu.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.